politik që kanë bërë gjërat e këqija dhe të pandeshme për vendin, do të jenë nën vëzhgim. Duke folur në zyrën ovale, ai tha se asnjë president tjetër nuk duhet të hetohet për tregime të rreme. Holsit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump la të kuptohet se armiqtë e tij politik mund t'i shpaguajnë gjërat e këqija që i kanë bërë. Komentet u bën pas publikimit të përmbledhjes së raportit të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, i cili konstatoi se ai nuk ka bërë komplot me Rusinë, që kjo e fundit të ndërhyjë në zgjedhjet e vitit 2016 për të ndihmuar zgjedhjen e Trumpit president. Raporti megjithatë nuk nxori përfundim nëse Trump ka bërë përpjekje ose jo për të penguar drejtsinë. Ka shumë njerëz që kanë bërë gjëra shumë të këqija. Do të thosha gjëra të pandeshme kundër vendit tonë, tha Trump për gazetarët në shtëpinë e bardhë, por pa përmendur askënd me emër dhe pa përmendur ndonjë veprim specifik. Këta njerëz do të vëzhgohen, tha Trump. Duke folur në zyrën ovale, ai tha se asnjë president tjetër nuk duhet të hetohet për tregime të rreme. Ka qenë një tregim i rrem, një gjë e tmerrshme. Nuk mund të lejojmë që kjo t'i ndodhë ndonjë presidenti tjetër, tha Trump. Senatori Lindsey Graham, kryetari Komitetit të Senatit për Drejtësi dhe aleati Trumpit, u tha gazetarëve se do të kërkojë nga prokurori i përgjithshëm William Barr të caktojë një këshilltar të posaçëm për të hetuar nëse zyrtarët e zbatimit të ligjit kanë bërë gabime në hetimet e tyre. Mueller ka hetuar ndërhyrjen e Rusisë në fushatën zgjedhore të vitit 2016, së bashku me akuzat se antarë të fushatës presidenciale të Trumpit dhe të tjerë të lidhur me të, kanë bërë konspiracion me qeverinë e Rusisë në përpjekjet e saj për të ndërhyrë. Ofensiva e Trumpit erdhi pasi demokratët i përsëritën thirrjet për prokurorin Barr, që të nxjerrë raportin e plot të Muellerit në Kongres deri më 2 prill. Askush jashtë Departamentit të Drejtësisë nuk e ka parë ende raportin përfshirë shtëpinë e bardhë. Departamenti i Drejtësisë nuk tha nëse do ta publikojë raportin e plotë të Muellerit ose jo, por Barr tha se ai do të jetë sa më transparent. Trump dhe aleatët e tij u dukën të gëzuar pasi Barr tha në një letër drejtuar Kongresit më 24 mars se raporti i Muellerit nxjerr në pas se hetimet nuk kanë konstatuar se antarët e fushatës së Trumpit kanë komplotuar ose janë koordinuar me qeverinë ruse për ndërhyrjen e saj në zgjedhje. Derisa ky raport nuk konstaton se presidenti ka bërë krim, ai po ashtu nuk e shfaqson atë, tha po ashtu Barr teksa publikoi përmbledhjen e raportit. Zyrtarët dhe ligjvënësit rusë shfrytëzuan përmbledhjen e prokurorit Barr për të përsëritur pretendimet e Moskës se ajo nuk ka ndërhyrë në fushatën presidenciale në SBA. Trump tha se i takon prokurorit Barr të vendosë nëse gjetjet e hollësishme nga raporti i Muellerit do të bëhen publike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat serbe kanë kryer gjenocid në Kosovë dhe krimet e tyre ndaj popullatës civile nuk do të harrohen kurrë, tha presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente ai bërin në tubimin përkujtimor për masakrën e Krushës së Vogël. Gjatë sulmit të forcave serbe atje më 25, 26 dhe 27 mars të vitit 1999 u vranë 113 civil shqiptar. Thaçi tha se kryesit e këtyre veprave të spastrimit etnik dhe gjenocidit do të japin përgjigje si para drejtësisë dhe se do të shtohen përpjekjet për zbardhjen e fatit të pagjeturve nga lufta në Kosovë. Edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj gjatë fjalimit para familjarëve të dëshmorëve në Krushë të Vogël u zotua se betejë për të sjellë kryesit të këtyre krimeve para drejtësisë nuk do të ndalet kurrë. Zyra e Presidentit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi tha se pas përmbylljes së të gjitha procedurave dhe kompletimit të lëndëve me informacionet të kërkuara shtesë, do të emërohen antarët e rinj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Antarët e rinj të KQZ-s të enjtën do ta bëjnë betimin para Presidentit Thaçi, thuhet në njoftim. Njoftimi pason një reagim të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, e cila shprehu shqetësim për, siç tha, vonesën mbi një vjeçare për emërimin e 10 përfaqësuesve të KQZ-s. Dështimi për t'i bërë emërimet e ka lënë KQZ-n të paaft për të kryer funksionet e saj themelore. Ky dështim e ka rritur perceptimin e publikut se edhe një nga institucionet më efektive dhe jo partijake të Kosovës është i cenueshëm ndaj ndërhyrjes politike, thuhet në reagimin e sotëm të ambasadës. Facebook tha se ka fshirë disa llogari nga Rusia, Irani, Maqedonia e Veriut dhe Kosova për shkak të, siç tha, sjelljes së koordinuar jo autentike. Një total prej 2635 faqesh, grupesh dhe llogarish që lidhen me këto katër vende janë fshirë nga Facebooku dhe platforma e tij Instagram, bëri të ditur rrjeti më i madh social në botë. Prej tyre 212 kanë pasur origjinën në Maqedoninë e Veriut dhe në Kosovë. Ne nuk kemi gjetur ndonjë lidhje midis këtyre aktiviteteve, por këto llogari kanë përdorur taktika të njëjta për të mashtruar të tjerët për punën që bëjnë, tha përmes një deklarate Facebook. Rusia, Irani dhe një numër i vendeve arabe përfshirë aleatë të Shteteve të Bashkuara në Gjirin Persik e dënuan vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të njohur sovranitetin e Izraelit mbi rafshnaltë në Golan. Si pas tyre, një veprim i tillë shkel ligjin ndërkombëtar dhe mund të minojë stabilitetin rajonal. Trump e njohu të hënën sovranitetin e Izraelit mbi rafshnaltën e Golanit, rajon të cilin forcat izraelite kanë pushtuar nga Siria në fazat e fundit të luftës 6-ditëshe të vitit 1967. Qeveria e presidentit sirian Bashar al-Assad e cilsoi vendimin e Trumpit si sulm të ashpër ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se njohja nga Trumpi e bën aleancën midis Izraelit dhe Amerikës më të fortë dhe më të madhe se kur. Gjatë vizitës në Kabul, shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se BE-ja mbështet një proces të paqes të udhëhequr nga Afganistani. Duke folur në një konferencë të përbashkët për media me presidentin afgan Ashraf Ghani, Mogherini tha se BE ka qenë gjithmonë në anën e popullit afgan, që nuk ka gjën tjetër pos paqes, sigurisë dhe prosperitetit për vendin e shkatruar nga lufta. Ajo i bëri komente dy javë pas rrethit të fundit të bisedimeve midis Shteteve të Bashkuara dhe militantëve taliban që synojnë gjetjen e një zgjidhjeje që do të jepte fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan. Bisedimet u mbajtën në Katar. Qeveria e Kabulit e mbështetur nga Perëndimi është ankuar se është lënë jashtë tryezës së bisedimeve. Talibanët refuzojnë të negociojnë me të, duke konsideruar si kukull të SBA-s. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.